ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კაცმას დავიწყებთ რუბრიკით გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. სიტყვას გადავცემ ნინო როდონაიას.
ამ კვირაში 13 მაისიდან საქართველოს ქალაქებში აღდგა მუნიციპალური ტრანსპორტის მოძრაობა, რომელიც უწყებათა შორისი საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით 3 მაისიდან იყო შეწყვეტილი. კორონავირუსის შემთხვევების მატების გამო მობილობის შესამცირებლად ამოქმედებული შეზღუდვა არ ეხებოდა საქალაქთა შორისო ტრანსპორტს. 13 მაისიდან მუშაობა ჩვეული რეჟიმით განაახლეს სასწავლო და სააღმზრდელო დაწესებულებებმაც, რომლებიც დაკეტილი იყო ქვეყანაში ლამაცხადებული თითქმის ორკვირიანი უქმედღეების გამო. საქართველოში არსებული ეპიციტუაციიდან გამომდინარე, რომელიც წინა თვეებთან შედარებით გაუარესებულია, შვილების სკოლაში გაშვებას ისევ თავს არიდებს მშობლების ნაწილი. ამ თემას ბათუმიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
აჭარაში 229 საჯარო სკოლიდან საკლასო ოთახებში სასწავლო პროცესი მხოლოდ ერთში, ქედის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სკოლაში არ განახლდა. აჭარის განათლების სამინისტროში აცხადებენ, რომ აქ მასწავლებლებს კორონავირუსი გამოუვლინდათ გეგმიური ტესტირების ჩატარებისას. დანარჩენ სკოლებში კი სწავლა განახლდა, თუმცა მოსწავლეების 20-მდე მშობელი ამბობს, რომ შვილები საკლასო ოთახებში განახლებულ სასწავლო პროცესზე არ გაუშვია. მიზეზი ისაა, რომ ეპიდვითარება საგანგაშოდ მიიჩნევენ და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობას უფრთხილდებიან. მათი ნაწილი ამბობს, რომ ონლაინ სწავლას აგრძელებს. ნაწილი კი ამბობს, რომ გადაწყვეტილება ალტერნატიულ სწავლებაზე ჯერ არც მიუღია და არც სკოლაში გაუშვია შვილები. მათ შორისაა ბათუმელი ეკა ორბელაძე.
სავარაუდოდ ფიქრობ, რომ დავრეგისტრირდები და წლის ბოლომდე არ გავუშვებ. ნახოთ, როგორ ავუღებთ ალღოს, იმიტომ რომ ეს ონლაინ გაკვეთილებიც ცოტა ცნაურია, რამოდენიმე კლასის ნარევია, ბავშვი ხა პატარა დაწყებითებში, რომელიც ყავს ცოტა ისტრესება, უცხო ბავშვებთან, უცხო მასწავლებლებთან. ჯერ ერთი იმატა შემთხვევებმა ეს ერთი, მერე მგონია, რომ ბავშვების კონტროლი გაცილებით უფრო რთულია, ნორმების დაცვას გულისხმობდა უსაფრთხოებას, სანამ ყველა ავიცრებით და სანამ ყველას რაღაც საერთოდ მოუგვარდება ეს პრობლემა, მგონია, რომ ჯობს თავი შევიკავოთ და არ გავრისკოთ.
სასწავლო პროცესის საკლასო ოთახებში განახლებას არისკო გონია მუსიკის პედაგოგს მაია ჟღენცაც. მისი სკოლის მოსწავლე შვილები სახლში დატოვა, რადგან, როგორც ამბობს, საგანგაშოდ ეჩვენება დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის ამირან გამყრელიძის მიერ მედიით გაკეთებული განცხადება, რომ ქვეყნის ეკონომიკა საშუალებას რომ იძლეოდეს, ყველანაირი საფუძველია 4-დან 6 კვირამდე ძლიერი ლოკდაუნის შემოვიღოთო.
ბატონი ამირან გამყელიძის განცხადების შემდეგ ცოტა გამაძლებელია ჩემთვის სკოლის განახლება. მე როგორც პედაგოგმა, ნუ იძულებული ვიყავი, რომ გამოცხადებულიყავი და გამოვიდი, თუმცა ბავშვები ჯერ არ გამიშვია სკოლაში, იმიტომ რომ სკოლაში სადაც ჩვენი შვილები სწავლობდნენ, დაფიქსირდა კორონის შემთხვევა და შესაბამისად ცოტა მეშინია გარკვეული წესების დაცვა. ალბათ ბავშვებს უფრო გაუჭირდებათ, ვიდრე ჩვენ პედაგოგებს. აი, მე პირადად ორმაგი პირბადი დავდივარ ხელს, იმუშავებს ცილოფლო დისტანცია დავიცვა და ბავშვებისთვის ალბათ
მიუხედავად შიშისა, მუსიკის პედაგოგი ამბობს, რომ სკოლის შენობაში განახლებულ სასწავლო პროცესში ჩაერთო, წესების დაცვას მაქსიმალურად ცდილობს, თუმცა ამ წესების ნაწილი მისთვის დამაბნეველია.
გაუგებარია 9 საათის შემდეგ დატოვარი, მაგალითად შეზღუდვა მოძრაობაზე გარეთ, და რატო არ არის მაგალითად საფრთხე იგივე სტადიონზე, როცა ამდენი ადამიანი არის ერთად თავმოყრილი, ან აი დახურულ სივრცეში ბავშვები რა შემთხვევაში არიან უსაფრთხოდ, ესეც ცოტა გაუგებარია ჩემთვის. დაწყებით კლასებში ვმუშაობ, ბავშვებს რეგულაციის მიხედვით, ანუ საკლასო ოთახებში არ უნდა ეკეთოთ პირბადეები, დერეფნებში უნდა მოძრაობდნენ პირბადი, და ჩვენ მასწავლებლებს გვაქვს მხოლოდ ვალდებულება, რომ პირბადეგო ეკეთოთ და დავიცვათ დისტანცია.
ამ და სხვა წესების დაცვა სასწავლო დაწესებულებებში სავსებით შესაძლებელიაო, ამბობს აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ნინო ნიჟარაძე, რომელიც არ ეთანხმება იმ მოსაზრებას, რომ სწავლის განახლება სკოლებისა და საბავშვო ბაღების შენობებში რისკს შეიცავს. მისივე თქმით, კონტროლი მსგავს დაწესებულებებში უფრო შესაძლებელია, მაგალითად ყოველ ორ კვირაში ერთხელ მასწავლებლებს სავალდებულო ტესტირება უტარდებათ. მომავალ კვირაში კი დაიწყება პედაგოგთა მიზნობრივი ნებაყოფლობითი ვაქცინაცია. ეთქმით, კორონავირუსის უკონტროლო შიდა გავრცელების შემთხვევები სასწავლო დაწესებულებების შენობებში ამ დრომდე არ გამოვლენილა. ყველაზე რისკის შემცველი კი ისევ რჩება ხალხმრავალი შეკრების ადგილები, რესტორნები, ოჯახური სტუმრობები და სხვა, რომელიც მინისტრის თქმით, როგორც გამოცდილება მაჩვენა, სწორედ საღამოს 9 საათის შემდეგ უფრო აქტიურად ხდება.
ყოველთვის შემთხვევათა 80-90% პრაქტიკულად უკავშირდება სოციალურ შეკრებებს და წეულებებს. ეს იქნება რესტორნები, კაფეები თუ იქნება ოჯახური გარემო. აქედან გამომდინარე, თუ კი ამ შეკრებებს ექნება მინიმალური ხასიათი, ან თავიდან იქნება აცილებული პირბადის მოხმარების მაჩვენებელი, თუ იქნება 80-95%, სხვათა შორის აქ გაუმჯობესება აღსანიშნავია, ვინაიდან 85%-დან ავედით 70%-ზე. აი ეს თუ კიდე უფრო მეტად გაუმჯობესდება და ყველა წესი თითოეული მიმართულების საქმიანობის მიხედვით იქნება დაცული, ჩვენ შეგვიძლია შევინარჩუნოთ ის დონე, რაც დღეს გვაქვს რეგიონში.
კორონავირუსის მატების ტემპი რეგიონში არ არის ცუდი და არის სტაბილურიო, ამბობს ჯანდაცვის მინისტრი ნინო ნიჟარაძე. თუ ეს ტენდენცია შენარჩუნდება და მას მოქალაქეების აქტიური ვაქცინაციაც დაემატება, რეგიონი ტურისტული სეზონისთვის მზად იქნებაო, ამბობს ნიჟარაძე.
ეკალორთ კიფაინძემ გიამბოთ, რა მიზეზით არიდებს თავს მშობლების ნაწილი შვილების სკოლაში გაშვებას. საქართველოს სუმცირეს სამ რეგიონში გარემოს ეროვნული სააგენტოს სპეციალური ავტომატური სადგურების დაზიანების ფაქტებია. ამ სადგურების მეშვეობით სააგენტო იღებს ინფორმაციას, მაგალითად იმის შესახებ, რომ ამა თუ იმ მდინარეში წყლის დონე იმატებს და შესაძლოა დასახლებული პუნქტებისთვის საფრთხის შემცველი იყოს. გარდა იმისა, რომ ძვირადღირებული სადგურების დაზიანება სერიოზული ფინანსური ზარალია, რისკის წინაშე აყენებს პრევენციას და შესაბამისად მოსახლეობის დაცვას. ვინ შეიძლება აზიანებდეს ამ სადგურებს და რატომ ვერ ხერხდება მათი სათანადო დაცვა, თემას კახეთის მაგალითზე გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ კახეთის 8 მუნიციპალიტეტში განთავსებული ავტომატური სადგურებიდან ნაწილი ვანდალებმა გაანადგურეს. ზოგ შემთხვევაში დამტრეულია მზის პანელები, თავად სადგურის დეტალები და გაწყვეტილია კაბელები. სადგურები, რომელიც ემსახურება ქვეყნის მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვას, განადგურებულია დედოფლისწყაროში, გურჯაანში, ყვარელსა და თელავში. გარემოს ეროვნულ სააგენტოში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ სადგურების დაზიანებით გამოწვეული ფინანსური ზარალი 10,000-ობით ლარს აღემატება. მოწყობილობების დაზიანებამდე ავტომატური სადგურების საშუალებით გარემოს ეროვნულ სააგენტოს რეგიონიდან უწყვეტ რეჟიმში მიეწოდებოდა გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური მონაცემები, ინფორმაცია მდინარეებში წყლის დონეების მატების და მიმდებარე ტერიტორიაზე მოსული ატმოსფერული ნალექების რაოდენობის შესახებ. სადგურებიდან მიღებული ინფორმაციით ასევე ხდებოდა მიწისქვეშა მტკნარი სასმელი წყლების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მახასიათებლების დადგენა. ასევე ამ მონაცემებს ეყრდნობა ამინდის პროგნოზის დადგენა. თითოეული ავტომატური სადგურის თვითღირებულება დაახლოებით 40-50,000 ევროა. გარემოს ეროვნული სააგენტოს მეტეოროლოგის რამაზ ჭითანავას თქმით, ავტომატური სადგურებიდან მოპარული დეტალები ხშირ შემთხვევაში საყოფაცხოვრებო გამოყენებისთვის გამოუსადეგარია. ის ვარაუდობს, რომ ვანდალიზმს არასრულწლოვნები ჩადიან.
განვითარებულ ქვეყნებში ეს პრობლემა ნაკლებად არის, არავინ არ ეხება, არათუ ეხება არამედ მოხალისეები არიან, რომლებიც თვითონ აგვირდებიან ხოლმე და გადასცემენ დამუშავების ცენტრებს შესაბამის მონაცემებს. ჩვენ შემთხვევაში აი სამწუხარო ფაქტები გვაქვს, ადგილი აქვს მათ გაძარცვას, ზოგ შემთხვევაში რაღაც დაღება, ზოგ შემთხვევაში რაღაც შეგნებულად დაზიანებას, თუმცა არანაირი სარგებელი მას არ აქვს. ზოგადად რო გაფსუბდეს მოსახლეობა, ახალგაზრდა განსაკუთრებით სკოლის მასწავლებლებს, აი გეოგრაფიის მასწავლებლებს, ფიზიკის მასწავლებლებს თავის კლასებში, ბავშვებს უთხან ამის მნიშვნელობა, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მეტუმეტეს კლიმატის ცვლილების ფონზე გაფრთხილებები იქნება. გასარგებლო მე მგონი, რომ უფრო ალბათ ბავშვები აკეთებენ ამას, მგონი არის გასული ადამიანის ძამის ჩაიდენს.
გარემოს ეროვნულ სააგენტოს ავტომატური მართვის სადგურები მთელი საქართველოს მასშტაბით აქვს დამონტაჟებული და მათი საერთო რაოდენობა დაახლოებით 250-ა. მეტეოროლოგის რამაზ ჭითანავას თქმით, სადგურები ძირითადად განთავსებულია დაუსახლებელ ადგილებზე, მთებში და მდინარეების მიმდებარედ. შესაბამისად, კომუნიკაციების არარსებობის გამო რთულდება მათი სრულყოფილი დაცვა, მათ შორის ვიდეო მეთვალყურეობა.
ვიდეო რო გააკეთო, ინტერნეტი უნდა, ესე მეუვალ ადგილებში აქ ინტერნეტის მიყვანა ძვირიჭდება ძალიან. უწყვეტი მონიტორინგი ხაი განახორციელა. პოლიცია თვითონ არ ჩაიბარებს ამას დაცვის მიდო, არ იქნება საერთოდ ალბათ უარს გეფრის მიდო, რომ ისეთ ადგილებზეა, ზოგი ტყეშია, ზოგი ფაშია, ზოგი სიროთი სადგომადგურზეა. ცოტა ისე აი ადამიანების შეგნების ამაღლება უფრო უშველის ამას. ვიდეოსაც დააზიანებენ თქვენ ხონეთ და მოგვიჭავენ.
გარემოს დაცვის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაცია სენის წარმომადგენელი კახეთის მხარეში კახაბერ სოხიტაშვილი რეგიონში განთავსებული ავტომატური სადგურების მნიშვნელობაზე ლაპარაკობს და მომხდარ ვანდალურ ფაქტებს საგანგაშოს უწოდებს. სოხიტაშვილი იმედოვნებს, რომ ცალკეულმა პირებმა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მოწყობილობები გაუთვითცნობიერებლად დააზიანეს. ის მიიჩნევს, რომ საჭიროა საზოგადოების მეტი ინფორმირებულობა და დარწმუნება იმაში, რომ მსგავსი მოწყობილობების დაზიანება პრობლემებს უქმნის თავად იმასაც, ვინც ძვირად ღირებულ მოწყობილობებს ანადგურებს.
კლიმატის ცვლილებისა და გლობალური დათბობის პირობებში, დღეს აი ამ ეკონომიკური სიტუაციის პირობებში და ამდენი გარემოს დაცვითი და არა მხოლოდ გარემოს დაცვითი გამოწვევების პირობებში ესეთი მნიშვნელოვანი ობიექტების დაზიანება არის ძალიან ცუდი და საბოლოო ჯამში ამით ჩვენ ზარალდებით და არ არის გამოლიცხულო თვითონ ისინი ზარალდებიან, ვინც ამას აფუჭებენ. უაღრესად მნიშვნელოვანია ორი ფაქტი. პირველი, რომ ფართო საზოგადოებაში იყოს ჩატარებული იგივე გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ და სხვა უწყებების მიერ აი ამ ობიექტების მნიშვნელობის შესახებ ინფორმაცია გავრცელდეს, თუ რამდენად კრიტიკულია მათი მნიშვნელობა ჩვენი თვითონი ჩვენგანის ცხოვრებისთვის. და მეორე, რაც მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს მყისიერი რეაგირება, რომ აი ასეთი სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ობიექტების დაზიანებისთვის ადამიანებმა კანონის შესაბამისად აგონ პასუხი.
გარემოს ეროვნულ სააგენტოში გვითხრეს, რომ თითოეულ ვანდალურ ფაქტთან დაკავშირებით უკვე მიმართეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და დაიწყო გამოძიება. თუმცა რადიო თავისუფლებას ძალოვან უწყებაში დღეს არ უპასუხეს შეკითხვებზე, რომელი მუხლით მიმდინარეობს გამოძიება და რა ეტაპზეა. ასევე ჰყავთ თუ არა მათ სავარაუდო ეჭვმიტანილები.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ გარემოს ეროვნული სააგენტოს სპეციალური ავტომატური სადგურების დაზიანების გახშირებულ ფაქტებზე.
შევხსენოთ, რომ ეს იყო რუბრიკა გასული კვირა რეგიონებში. გაცემა განმეორებით მოისმენთ, მას ნინო როდონაია უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი საერთაშორისო თემაზე საუბრით. კვირის დასაწყისში ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა მიიღეს მონაწილეობა ბუხარესტის ცხრიანის სახელწოდებით ცნობილ სამიტში, რომელიც კორონავირუსის პანდემიის გამო ჰიბრიდულ რეჟიმში გაიმართა. სამიტის დაწყებამდე რუმინეთის და პოლონეთის პრეზიდენტებმა კლაუს იოჰანესმა და ანჯეი დუდამ ბუქარესტში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გამოხატეს შეშფოთება უკრაინასა და რუსეთს შორის არსებული დაძაბულობის თაობაზე. იმშელეს ბელარუსში შექმნილი ვითარებისა და ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგზე და კერძოდ შავი ზღვის რეგიონში შექმნილი უსაფრთხოების საკითხებზე.
In a more unpredictable and competitive world, we must
სულ უფრო არაპროგნოზირებად და კონკურენტულ სამყაროში ჩვენ ერთობლივად უფრო მეტი უნდა გავაკეთოთ და არა მხოლოდ სიტყვით, არამედ საქმითაც მოვახდინოთ ტრანსატლანტიკური სოლიდარობის დემონსტრირება. ასე რომ სამიზე ჩვენ გვექნება ამბიციური და პერსპექტიული დღის წესრიგი, ერთმანეთის დასაცავად ჩვენი ერთგულების გაძლიერება, უსაფრთხოების მიმართ ჩვენი მიდგომის გაღრმავება და საერთაშორისო დღის წესრიგის დასაცავად უფრო გლობალური ზომების გამოყენება. დღევანდელი შეხვედრა არის მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა იმისათვის, რომ განვავითაროთ ეს დღის წესრიგი.
To safeguard the rules-based international order.
განცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. ბუქარესტის ცხრიანი რუმინეთისა და პოლონეთის ინიციატივით შეიქმნა 2015 წელს და მასში ამ ორი ქვეყნის გარდა შედიან ასევე ლატვია, ლიეტუვა, ესტონეთი, უნგრეთი, ჩეხეთი, სლოვაკეთი და ბულგარეთი. გაერთიანების დეკლარირებულ მიზანს წარმოადგენს ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ინტერესების გათვალისწინებით ნატოს საერთო პოზიციების განვითარება, ბალტიისა და შავი ზღვების რეგიონების უსაფრთხოების, ეკონომიკური სტაბილურობისა და კეთილდღეობის უზრუნველ საყოფად. მაგრამ ამ მიზნის მიღწევა საფერხებს ავტორიტარული რეჟიმის რევანში ბელარუსში და ნატოს გაფართოების მიმართ ტრულად განწყობილი რუსეთი, რომელმაც სამხედრო ძალის ამასწინანდელი კონცენტრირებით ანექსირებულ ყირიმსა და უკრაინის საზღვართან სახიფათო ვითარება შექმნა ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგზე. ვინაიდან რუსეთი გეოგრაფიულად ყველაზე ახლოს სწორედ ბუქარესტის ცხრიანის ჯგუფში გაერთიანებულ ქვეყნებთან მდებარეობს, 6 წლის წინ ამ ორგანიზაციის შექმნა სწორედ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიამ და სეპარატისტების ხელით აღმოსავლეთ უკრაინის დესტაბილიზაციამ განაპირობა. ერთობლივ პრესკონფერენციაზე საგანგებოდ გაესვა ხაზი რუსეთის მიერ სამხედრო ძალების მორიგ დემონსტრირებას ანექსირებულ ყირიმსა და უკრაინის მოსაზღვრე ვორონეჟის ოლქში. როგორც აღმოსავლეთის ფლანგის მოკავშირეებმა, ჩვენ უნდა გავაძლიეროთ წინააღმდეგობა და თავდაცვა. ცოტა ხნის წინ ჩვენ მოწმენი გავხდით ჩვენი საზღვრების უშუალო სიახლოვეს, შავი ზღვის რეგიონში, უკრაინაში და უკრაინის გარშემო რუსეთის ჯარების მობილიზაციით. მე მოუთმენად მოველი ჩვენ შორის მსჯელობას ამ თემაზე, განაცხადა რუმინეთის პრეზიდენტმა კლაუს იოჰანესმა ბეცხრის სამიტის საზეიმო გახსნაზე. რუმინელ კოლეგას მხარი აუვა პოლონეთის პრეზიდენტმა ანჯეი დუდამ, რომელმაც განაცხადა, რომ უკრაინის გარდა იმსჯელეს ასევე ბელარუსში შექმნის სიტუაციასა და მოლდოვის ევროპულ მისწრაფებაზე. ანჯეი დუდას ბუქარესტში ამჯერად არ უხსენებია უკრაინის ნატოში საგზაო რუკის საკითხი, რომელიც 3 მაისს პოლონეთის პრეზიდენტმა თავადვე წამოჭრა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმერ ზელენსკისთან შეხვედრის დროს. და რა მხოლოდ წამოჭრა, არამედ უკრაინელ კოლეგას დაჰპირდა, რომ ნატოს ივნისის 3-ზე განეხილავენ უკრაინის ალიანსში გაწევრიანების საგზაო რუკის საკითხს. ნატოს 14 ივნისის სამიტამდე პოლონეთის პრეზიდენტს აქვს შესაძლებლობა, რომ როგორც იტყვიან, მოთხოვნის სახით ეს საკითხი, უკრაინისათვის ნატოში საგზაო რუკის მინიჭების საკითხი, 10 მაისს დააყენოს ბუქარესტის ცხრიანი სამიტის ფარგლებში, სადაც ნატოს სხვა ევროპული ქვეყნის ლიდერების გარდა ვიდეო ხიდის საშუალებით მონაწილეობას მიიღებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯო ბაიდენიც. ჯერჯერობით თბილისში არ შეინიშნება შესაბამისი აქტიურობა, რომ უკრაინასთან ერთად საქართველოსთვის დადგეს საგზაო რუკის მიღების საკითხი ნატოს მომდევნო სამიტის დღის წესრიგში. ასევე არსაჩანს ნატოს სამიტის წინა ის კოორდინირებული საქმიანობა, რომელზეც 15 აპრილს უკრაინისა და საქართველოს პრეზიდენტები ვოლოდიმერ ზელენსკი და სალომე ზურაბიშვილი სატელეფონო საუბარში შეთანხმდნენ. და ბოლოს საქართველოზე, როგორც ალიანსის შავიზღვისპირა პარტნიორ ქვეყანაზე, ჯერჯერობით არაფერი თქმულა ბუქარესტში მიმდინარე სამიტზე, რომელიც საეტაპო ფორუმია ნატოს ივნისის უმაღლესი დონის შეხვედრის წინ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ თქვენ მოისმენთ სალომე ასათიანის პოდკასტს. ასე რომ დაგველოდეთ, ეთერშია რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში, იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურს ასმენები. Salami, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. ბოკაჩოდან მარსელ პრევომდე ყველა რომანი, პოემა, ლექსი აუცილებლად გადმოსცემს სქესობრივი სიყვარულის გრძნობებს სხვადასხვა სახით. სიძვა ყველა რომანის არამხოლოდ საყვარელი, არამედ ერთადერთი თემაა. წერდა ლევ ტოლსტოი 19 საუკუნის ბოლოს 1887 წელს ტრაქტატში რა არის ხელოვნება და იქვე დასწენდა რომანსები, სიმღერები, ეს ყველაფერი ავხორცობის გამოხატულება პოეტურობის სხვადასხვა ხარისხით. მაშინ ტოლსტოი ამ სიტყვებით თავისი ეპოქის ხელოვნებას აკრიტიკებდა. ლიტერატურის თანამედროვე თეორეტიკოსები კი უკვე ამგვარი კრიტიკული ტონალობის გარეშე, მაგრამ პრაქტიკულად ერთხმად იმეორებენ იგივეს, რომ სექსუალური ტრანსგრესიის, ეროტიკული ვნებების, ადიულტერის, მეუღლის ღალატის შესახებ ლიტერატურის ისტორიაზე ლაპარაკი ნიშნავს საკუთრივ ლიტერატურის ისტორიაზე ლაპარაკს. ეს თემა მოიცავს სხვადასხვა საუკუნეს თუ ეპოქას, ბერძნული მითებიდან და ჰომეროსიდან შექსპირამდე, ჩოსერამდე, ჯოისამდე და აპდაიკამდე. კრიტიკოსები წერენ, რომ ის მოიცავს სხვადასხვა ჟანრსაც, სენტიმენტალურ მელოდრამატულიდან, მაგალითად მედისონის ოლქის ხიდები, დიდ და ბუმბერას ტექსტებამდე, მადამ ბოვარი, ექიმი ჟივაგო, დიდი გეტსბი. ადიულტერის თემა განუყოფელია თავად ტოლსტოის შემოქმედებისგანაც. მას მართალია ნაკლებად აინტერესებს ავხორცობის გამოხატულება, როგორც ასეთი, რის გამოც სხვებს აკრიტიკებს სამოთხსენებულ ტრაქტატში, მაგრამ ტოლსტოიმ სოფლიო ლიტერატურას დაუტოვა ანა კარენინა, ერთ-ერთი არქეტიპული რომანი ადიულტერის შესახებ. და სხვა ძლიერი ტექსტებიც, მაგალითად კრეიცერის სონატა და ეშმაკი, რომლებშიც მეუღლის ღალატი ან ღალატზე ეჭვი ცენტრალური თემებია. რა თქმა უნდა, ცნებები ღალატი, სიძვა, ადიულტერი, ქორწინება და მონოგამიაც იცვლებოდა დროის განმავლობაში, განსხვავებულ კულტურულ კონტექსტებში, საზოგადოებრივ კლიმატში თუ ეკონომიკურ ფორმაციებში. სექსუალობის შეზღუდვის, ტაბუების კონტროლის წყარო იყო როგორც საზოგადოებრივი მორალი, რელიგია, ისე პრაგმატული ეკონომიკური მოსაზრებები. ხმარს უნდა ცოდნოდა, რომ ისინი, ვისაც სიცოცხლის ბოლოს თავის ქონებას დაუტოვებდა, ნამდვილად მისი შვილები იყვნენ. ამ საკითხებზე დღემდე ყველაზე მასშტაბურ და ავტორიტეტიან გამოკვლევად ითვლება კემბრიჯის უნივერსიტეტის პროფესორის, აც გარდაცვლილი ტონი ტანერის 1979 წლის წიგნი, სათაურით „ადიულტერი რომანში, კონტრაქტი და ტრანსგრესია“. აქ ლიტერატურის თეორეტიკოსი განსაკუთრებულ აქცენტს სვამს 19 საუკუნის პერიოდის ადიულტერის შესახებ რომანზე, რომელსაც სხვა ავტორებთან ერთად სახელი გაუთქვეს ფლობერმა, ტოლსტოიმ და ფონტანემ. თუ ადრინდელი ლიტერატურა სავსე იყო შეცდენის, სექსუალური აქტების, გაუპატიურების ამბებით და ეს სექსუალური ხასიათის ქცევა მიემართებოდა ეკონომიკური ექსპლუატაციის ან კლასებს თუ ადამიანებს შორის იერარქიების ფორმებს, ეგრეთ წოდებულ ბურჟუაზიულ რომანში წამყვანი პრობლემა ადიულტერი, ანუ მეუღლის ღალატი გახდაო, ამბობს ტანერი. ეს მეუღლე კი როგორც წესი ქალი იყო, მოღალატე ცოლი. იმავე ტოლსტოის ეშმაკის და სხვა ავტორების კიდევ რამდენიმე ტექსტის გამოკლებით, კაცის სექსუალური ტრანსგრესია და მით უმეტეს ქმრის მიერ ცოლის ღალატი შეუდარებლად უფრო მცირე როლს თამაშობდა დასავლური რომანის ტრადიციაში. როგორც ლიტერატურის კიდევ ერთი საინტერესო ისტორიკოსი ბილ ოვერტონი წერს, 19 საუკუნის დასავლური რომანი თუ ასახავდა მამაკაცის მხრიდან სექსუალურ ტრანსგრესიას, ეს მამაკაცი როგორც წესი მღვდელი იყო და მაშინაც კრიტიკის საგანს წარმოადგენდა არა საკუთრივ ტრანსგრესია, არამედ მაგალითად კათოლიკურ დოქტრინაში არსებული შეზღუდვები ან ზოგადად მღვდლების ეკლესიის და სახელმწიფოს კორუმპირებულობა. ამ პერიოდში წამყვანი ნარატივი გახდა მაღალი კლასის დაქორწინებული ქალის ამბავი, რომელსაც ხშირად ახალგაზრდა და უცოლო მამაკაცი შეაცდენს და ბოლოს ეს ამბავი ქალისათვის ტრაგიკულად მთავრდება. ანა კარენინაც, ემა ბოვარიც და ფონტანეს ეფი ბრისტიც კვდებიან. ერთ-ერთი მშვენიერი და სევდიანი გამონაკლისია ანტონ ჩეხოვის მოთხრობა „ქალი ძაღლით“, რომელიც, როგორც გახსოვთ, მთავრდება დრამატული ფინალის გარეშე, ადიულტერულ ურთიერთობაში მყოფი წყვილის მიმართ თანაგრძნობით და მოღალატე ცოლის სიკვდილის ნაცვლად მისი ბუნდოვანი გაურკვეველი მომავლის აღწერით.
დიდხანს ილაპარაკეს და იმსჯელეს, რა ეკნათ ისეთი, რომ აღარ დასჭირვებოდათ კუკუმალულობა, სხვების მოტყუება. აღარ ყოფილიყვნენ სხვადასხვა ქალაქში და თვეობით არენახათ ერთმანეთი. როგორ დააღწიონ თავის საშინელ ბორკილებს? რა ვქნათ, რა გზას დავადგეთ, რა ვიღონოთ? იძახდა გუროვი და თავზე ხელებს ივლებდა. ასე ეგონათ კიდევ ცოტაც და გზას მონახავდნენ, ახალ ლამაც ცხოვრებას დაიწყებდნენ, მაგრამ ისიც იცოდნენ, რომ ბოლო ჯერ კიდევ შორს იყო. ძნელი გზა მხოლოდ ახლა იწყებოდა.
მაგრამ ეს, როგორც თვით, წესიდან გამონაკლისია. წესი კი ის იყო, რომ ტრანსგრესიული სექსუალური წარმოსახვის ფურცელზე გამოხატვის უფლება ძირითადად კაც მწერლებს ჰქონდათ და ისინიც ხშირად მოღალატე ქალებზე, ცოლებზე, მათ დრამებზე და ტრაგედიებზე წერდნენ. თუმცა მე-20 საუკუნეში კლიმატი შეიცვალა. დასავლეთის ქვეყნების ლიტერატურა უკვე იცნობს არაერთ ქალ ავტორს, რომელიც წერს ქალის სექსუალობაზე, ვნებაზე, ეროტიკულ სურვილებზე და ქალის პოზიციიდანვე აღწერს იმ შინაგან თუ საზოგადოებრივ კონფლიქტებს, რომლებსაც ქალი ამ სურვილების შედეგად ეჯახება. მათ შორის ერთ-ერთია ამერიკელი მწერალი ჯეიმი კვატრო. მისი მოთხრობების კრებული სახელწოდებით „მინდა მეტი გაჩვენო“ 2013 წელს ნიუ-იორკ ტაიმსმა გამორჩეულ წიგნად დაასახელა. NPR-მა, შეერთებული შტატების საზოგადოებრივმა რადიომაუწყებელმა წლის საუკეთესო წიგნად. ჟურნალ ნიუ-იორკერის ლიტერატურის კრიტიკოსმა ჯეიმს ვუდმა კი წლის ფავორიტად. შარშან ჯეიმი კვატრომ რომანიც გამოაქვეყნა სათაურით „ცეცხლის ქადაგება“, რომელიც ეკონომისტმა 2018 წელს გამოცემული რომანების შვიდეულში შეიყვანა, ბლუმბერგმა, ლითჰაბმა და კიდევ სხვა გამოცემებმა კი წლის რომანად დაასახელეს. ჯეიმი კვატროს რამდენიმე დღის წინ ტელეფონით ველაპარაკე.
It's such an exciting time to be writing, frankly, about female sexual longing and transgression.
კი, ახლა ნამდვილად ძალიან საინტერესო დროში ვცხოვრობ. საიმისოთ, რომ წერდეთ ქალის სექსუალურ ლტოლვაზე, სურვილებზე, ტრანსგრესიაზე. ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი თანამედროვე ავტორი, მეგი ნელსონი წერს, რომ ჯერ არაფერი მოგვისმენია ქალის მზერის შესახებ. კითხები, რას უყურებენ ქალები, რაზეა მათი ფანტაზიები, როგორ ფორმებს იღებს ქალის სექსუალური სურვილი, როცა მას უფლება აქვს სრულად გამოხატოს თავი ფურცელზე. ეს ძალიან საინტერესო და ამაღელვებელია. ამავე დროს, ჩემი აზრით, სწორედ ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი ქალებმა ილაპარაკონ სექსუალობის მეორე ჩრდილოვან მხარეზე. არამხოლოდ თავიანთ სექსუალურ ლტოლვაზე და სურვილებზე, არამედ სექსუალურ შევიწროებაზე, თავდასხმებზე, ძალადობის ხშირად უხილავ ფორმებზე. ჩემს რომანში „ცეცხლის ქადაგებაში“ ამაზეც ვწერ, მაგალითად ქორწინებაში მომხდარ გაუპატიურებაზე. ჩვენ ძალიან დიდი ხანია უნდობლობის კულტურაში ვცხოვრობთ. სწორედ გუშინ ვკითხულობდი ნიუ-იორკ ტაიმსში, რომ კოლეჯის ასაკის 5 ქალიდან ერთი განიცდის სექსუალურ ძალადობას, მაგრამ მათგან ხმამაღლა ამას მხოლოდ 20% აცხადებს. და ამის მიზეზი ის არის, რომ ქალები შიშობენ, მათ არ დაუჯერებენ. ამავე სტატიაში წერდნენ ერთ საინტერესო ექსპერიმენტზეც, რომელიც იელის უნივერსიტეტში ჩატარდა. როცა დამკვირვებლები ბავშვებს თითიდან სისხლის აღებისას უყურებდნენ, აღმოჩნდა, რომ ბიჭებს მეტ ტკივილს მიაწერდნენ ვიდრე გოგონებს. ბიჭებს უფრო სტოიკურ ქმნილებებად აღიქვამენ და შესაბამისად მათ მიერ ტკივილის გამოხატვას უფრო იჯერებენ. გოგონებს კი ეუბნებიან, რომ მათი ტკივილი ემოციურია. ასეთ კულტურაში ვიზრდებით, რომელშიც გვეუბნებიან, რომ ჩვენ სხეულს ვერ ვენდობით, რომ ის სიმართლეს არ გვეტყვის და ამაზე არ უნდა ვილაპარაკოთ, რათა ხალხმა სუსტად ან მოწუწუნეთ არ აღგვიქვას.
ჯეიმი კვატროს მოთხრობები ხშირად ძალიან მოკლეა და მათი უმეტესობა ადიულტერის თემაზეა. ამ მოკლე ფორმატში ძალიან სხარტი და ზუსტი წინადადებებით კვატრო უმდიდრე სამყაროს გადმოსცემს და აღწერს ქალის კომპლექსურ სექსუალობას, ვნებას, სურვილებს, ლტოლვას. კვატროსთან საკუთრივ ადიულტერის განსაზღვრებაც პრობლემატურია. სექსუალური აქტი, როგორც ასეთი, ხშირად არ ხდება. მისი პერსონაჟები ერთმანეთს MSG-ებიან. აქვთ სატელეფონო სექსი, ფანტაზიები, ზოგჯერ გეგმავენ შეხვედრასაც, მაგრამ ხშირად ეს შეხვედრა ბოლო მომენტში ამა თუ იმ მიზეზით ჩაიშლება ხოლმე. მაინც რა არის იმის მიზეზი, რომ ლიტერატურა მუდმივად უბრუნდება ადიულტერის თემას? მეთქი ვკითხე ჯეიმი კვატროს. რა არის ამ თემაში ისეთი, რაც საუკუნეების განმავლობაში არ გაცვდა, არ გახუნდა? დღევანდელ ეპოქაშიც, როცა თითქოს აღარ მოქმედებს სექსის, სექსუალობის შეზღუდვის უძველესი ტაბუები და აკრძალვები.
ეს ძალიან კარგი და ძალიან ფართო შეკითხვა. ლიტერატურის კრიტიკოსი არ ვარ და გამიჭირდება ერთიანი და ყოვლის მომცველი პასუხის გაცემა, მაგრამ როგორც მწერალმა და მკითხველმა შემიძლია საკუთარი გამოცდილებიდან გითხრათ. ყველა ჩვენგანს ჩემი ჩათვლით მოსწონს, როცა კითხულობს ამბებს კარგ ადამიანებზე, რომლებსაც ცუდად მოქცევის ცდუნება უჩნდებათ. ეს ადამიანური მდგომარეობაა. წესების დაცვა, კანონების ერთგულება რეალურ სამყაროში, ცივილიზებულ საზოგადოებაში აუცილებელია და საჭირო. მაგრამ მხატვრულ ლიტერატურაში ეს ძალიან მოსაწყენია. ხელოვნებას, შემოქმედებას კონფლიქტი ესაჭიროება. კონფლიქტი კი წესების დარღვევას ნიშნავს. ბრიტანელ მწერალს C.S. Lewis კარგად აქვს ნათქვამი: არავინ იცის, როგორი ცუდია, სანამ კარგად მოქცევა შეეცდება ძალიან. ამბავსაც სწორედ ეს აქცევს საინტერესოდ. როცა არსებობს წესები, პერსონაჟი ძალიან ცდილობს მათ დაცვას, კარგად მოქცევას, მაგრამ მისი სხეულის ყველა სანტიმეტრს ამ წესების დარღვევას ვრს. ქალიც, პერსონაჟიც ამ სურვილს ამორჩილდება. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, თუ რა ხდება ამის შემდეგ. ან შემდგომი მდგომარეობის შესახებ მომწონს კითხვა. და თოლქმრული ღალატი სწორედ ასეთი ამბისთვის ქმნის ქარგას.
მე-19 საუკუნის დამკვიდრებულ სახეს უტროპს, გათხოვილ მაღალი საზოგადოების ქალს, რომელსაც კაცი შეაცდენს და ქალი სიცოცხლეს ტრაგიკულად ამთავრებს, ჯეიმი კვატრო კაცი მწერლების ფანტაზიის ნაყოფს უწოდებს.
Men didn't have to suffer the consequences that women did. I mean men could in the 19th century have mistresses and
კაცებს არ უწევდათ იმ შედეგებთან შეჯახება ქალების ხვედრი რაც იყო. მე-19 საუკუნეში კაცებს შეეძლოთ ყოველდაც საყვარლები და ეს არის წვევდა მათ გარიყვას და სოციალური სტატუსის დაკარგვას. ლიტერატურაშიც სწორედ ამიტომ იქცა ქალის დაცემის ამბავი დამკვიდრებულ ნარატივად. თუმცა ვფიქრობ ამას უფრო ღრმა მიზეზებიც აქვს. ეს ტროპი პატიოსანი, დაქორწინებული ქალის სახე, რომელიც თავისი მაღალი საზოგადოებრივი პოზიციიდან ეცემა, რადგან რაღაც ტრანსგრესიულ სექსუალურ სურვილს საკუთარ სხეულს მისდია, ჩემთვის მამაკაცის წარმოსახვის ნაკოფია. მათი კლასიკური ფანტაზიის ხორჩესხმა, ღონთ მხატვრულ ლიტერატურაში. იდეის, რომ არსებობს ქალი, რომელიც ერთდროულად პატიოსანია, ოჯახის კერის მომვლელი, ბავშვების გამჩენი და ამავდროულად სექსუალური სურვილების ობიექტი. R&B-ის მომღერალ აშერს აქვს ერთ სიმღერაში, ქუჩაში ლედი გვინდა და საწოლში აღვირახსნილი ქალიო. ამას გავს ცოტა რაზეც ვლაპარაკობ. კაცებს აქვთ ეს ფანტაზია, ქალზე, რომელიც ორივე სახეს ითავსებს, ლედიც არის და აღვირახსნილიც.
So in a way they brought together ანუ ამ პერსონაჟში გარკვეულწილად გაერთიანდა ქალების კულტურული რეპრეზენტაციის ტრადიციაში დამკვიდრებული ორი საპირისპირო სახე, ანგელოზი და მეძავი, უმანკო და აღვირახსნილი.
დიახ, ამ ერთ ქალში, ამ ერთ ტროპში. ამასთან კაცი, რომელიც ლიტერატურულ ქალ პერსონაჟს აცდუნებს, ხშირად დაუქორწინებელია. ანუ მას არ ეკისრება პასუხისმგებლობა, ის არავის ხალატობს. სასიყვარულო ურთიერთობის შედეგი მთლიანად ქალს აწვება. ისტორიულად ასე იყო. კაცებს უფლება ჰქონდათ სექსუალური თვალსაზრისით ისე მოქცეულიყვნენ, როგორი ქცევაც ქალს სოციალურ მარგინალად გადააქცევდა. სწორედ ამის გამოძახილია დღევანდელი მოძრაობა MeToo, რომელსაც ქალების სექსუალური შევიწროების უამრავი ფორმა გამოაქვს სააშკარაოზე. ამ მოძრაობას საჭირო შესწორებაში აქვს სქესთა შორის უთანასწორობის ისტორიაში.
ჯეიმი კვატროს მოთხრობების კრებული იხსნება მოკლე ტექსტით სახელად ჩათრეული. ამ მოთხრობაში პერსონაჟებს სახელები არ აქვთ. თხრობა პირველ პირში მიმდინარეობს. მოთხრობელი იხსენებს ხილვას, რომელიც ძმას პირველად 9 წლის ასაკში ჰქონდა, რომის ცისკენ მიფრინავს. მოთხრობელი ამის შესახებ დედას მოუყვება და პასუხად მიიღებს: ღმერთი თავის შვილებს სიზმრებში ელაპარაკება, ყოველთვის მზად უნდა დავხვდეთ უფლის დაბრუნებას, წესიერად უნდა ვიცხოვროთ, ვიმუშაოთ და თვალი ცისკენ გვეჭიროს. მაგრამ მოთხრობელი წესიერად არ თუ ვერ ცხოვრობს. ქორწინებაში ყოფნის მე-17 წელს მას შორს მცხოვრები სხვა კაცი შეუყვარდება, რომელსაც ყოველდღე ტელეფონით ელაპარაკება ხოლმე. იხსენებს ყოველ ჯერზე, როცა ის შორეული კაცი ტელეფონით აღმიწერდა, რას გაუკეთებდა ჩემს სხეულს, ჩემს გვერდით რომ ყოფილიყო, ისევ ის ცისკენ გაფრენის განცდა მეუფლებოდაო. შეყვარებული წყვილის შეხვედრას გეგმავს, მაგრამ ეს შეხვედრა არ შედგება. ბოლოს მთხრობელი დედას გამოუყვება თავისი უცნაური დისტანციური რომანის შესახებ, რომ სხვა შორს მცხოვრები კაცი შეუყვარდა, მასთან მხოლოდ სატელეფონო სექსი ჰქონდა და ამ ურთიერთობასაც ნანობს. დედა კი მკაცრი სიმშვიდით პასუხობს. ამას უკვე აღარ აქვს მნიშვნელობა. შეგეძლო ფიზიკური კავშირიც ჰქონოდა, რადგან უფლის თვალში ეს ყველაფერი ერთიაო. კრებულის ყველაზე თბილი, სევდიანი და მშვენიერი მოთხრობა კი სულ ბოლოში აღმოთავსებული და სახელად ღმერთის ნათესავები ჰქვია. ამ ორ გვერდიან მოთხრობაში ქალს უკვე დასრულებული აქვს თავისი ქორწინების გარე რომანი და სუპერმარკეტში ვაშლების განყოფილებასთან მდგომი იხსენებს, როგორ ელაპარაკებოდა თავის საყვარელს ერთხელ ვაშლის სახეობის ტკბილი გემოს შესახებ. მთხრობელს ფიქრები წაიღებს. ფიქრობდი ევაზე და მის ვაშლზე, თუ რა ხილიც იყო ის, როგორი ატანილი იყო ევა მისი გემოს გაყოფის სიხარულით იმ ადამიანთან, რომელიც უყვარდა, და როგორი ნგრევა მოუტანა ამან ორივეს. მაგრამ ღმერთს, რომელმაც ეს ყველაფერი წინასწარ იცოდა, ისინი რაღაცნაირად მაინც უყვარდა. ამ მოთხრობაში ევას ვაშლი აღარ გვევლინება მხოლოდ ცოდვის სიმბოლოდ. ის სურვილის და სიხარულის ნაყოფიც არის. და მოთხრობის ბოლოს, ქმართან და თავის შვილებთან ერთად ყოფნისას, მთხრობელიც მიუტევებს თავს ჩადენილ ცოდვას. ეს ორი, კრებულის პირველი და ბოლო მოთხრობა, საინტერესოდ ებმის ერთმანეთს. პირველი მოთხრობის ფინალში მთხრობელს აფორიაქებულს განკითხულს: სინანულის განცდით ვტოვებთ. ღმერთის ნათესავებში კი კრიზისი ჩავლილია და მიტევებული. ამიტომ ძალიან მინდოდა ჯეიმი კვატროსთვის მეკითხა კრებულში მოთხრობები სწორედ ამ მოსაზრებით განზრახ თუ მოათავსეთ ასე მეთქი.
You know what? I did do that deliberately and it was at the very last second. Before the book went into
კი ეს ნამდვილად განზრახ გავაკეთე. ბოლო წამებში სანამ ციგნს დასაბეჭდად გავუშვებდი, უცებ გადავწყვიტე, რომ ღმერთის ნათესავები ამ ციგნში სულ ბოლო მოთხრობა უნდა ყოფილიყო. ციგნში კიდევ ორი მოკლე მოთხრობა, ერთქვია არასრულ ყოფილება და მეორეს შენ იესოს გავხარ. და ღმერთის ნათესავებთან ერთად ესენი მიყოლებით უნდა დაბეჭდილიყო. მანამდე ეს სამი მოთხრობა ერთ ჟურნალში გამოვაქვეყნე. ასე მიყოლებით, რადგან პირველი მოთხრობა აღწერს ეტაპს, როცა ქორწინების გარე საყვარლო ურთიერთობა მხოლოდ იწყება, წვილი ესესაა შეხვდა ერთმანეთს. შენ იესოს გავხარ უკვე შუალედურ ეტაპს მოიცავს. ღმერთის ნათესავები კი დასასრულია. მაგრამ ბოლო მომენტში ჩავთვალე, რომ ეს მოთხრობა საერთოდ მთელი წიგნის ფინალად უნდა გადამექცია, რადგან ის გარკვეულ მასშტაბურ დასასრულს შეიცავდა. ყვებოდა პატიებაზე და მთავრდებოდა ფრაზით: ჩემმა ქმარმა წელზე ხელი შემომხვია. ჩვენს ბავშვებს უყურებდით და ჩვენი ბავშვებიც აპარებდნენ ჩვენსკენ მზერას.
ქრისტიანული რწმენა და აკრძალვების თემა ჯეიმი კვატროსს მგრძნობიარე ვნებიან ინტენსიურ ტექსტებს უწყვეტ ხაზად მიყვება. რაც, როგორც ნიუ-იორკერის კრიტიკოსი ჯეიმს ვუდი აღნიშნავს, თანამედროვე ლიტერატურისთვის ძალიან უჩვეულო რამ არის. 19 საუკუნის რომანშიც ადულტერის აკრძალვა უწინარესად საზოგადოებრივ აკრძალვად არის მოწოდებული და არა რელიგიურ შეზღუდვად ან ცოდვად. ადულტერის დრამაც საზოგადოების მიერ მისი გამოაშკარავება ყველა გამომდინარე შედეგით. ჯეიმი კვატროს მოთხრობებში ეს ფაქტორი მოხსნილია. ქმარი ხშირად ეჭვობს ან იცის მისი ცოლის სხვა კაცით გატაცების შესახებ. კვატროს ტექსტებში პერსონაჟებს მთავარი კონფლიქტი საკუთარ თავთან, საკუთარ სინდისთან და რწმენასთან აქვთ, ღმერთთან, რომელიც ყველაფერს უყურებს და ჩვენი ფიქრები, განცდები და სურვილები ციცის. ათიმცნებით ხომ ადულტერი არა ერთხელ, არამედ ორჯერ არის აკრძალული. პირველად როგორც აქტი, არა იმრუშო, და მეორედ როგორც გულის თქმა, სურვილი თუ ფიქრი.
It's interesting because I think it used to affect in years past, in centuries past, much more deeply, but
ცხადია, რელიგია გასულ საუკუნეებში გაცილებით უფრო ღრმა გავლენას ახდენდა ადამიანებზე. ახლა პოსტრელიგიურ სეკულარულ სამყაროში ვცხოვრობთ და ბევრი მწერს კიდეც, რას ნიშნავს შენს ტექსტებში ასეთი აქცენტი ქრისტიანობაზე. ამის ხომ ბევრს აღარ ავისწამს, აღარ არის მნიშვნელოვანიო. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ქრისტიანობა მაინც რჩება მთავარ გავლენად დასავლეთის საზოგადოებებზე. კვლავაც ძალიან, ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელიც თავს ამა თუ იმ ფორმით ქრისტიანად მიიჩნევს. ქრისტიანობა კვლავაც მსოფლიო ეს ყველაზე მრავალრიცხოვანი რელიგიაა. სეკულარულ ლიბერალურ კულტურაში რომ ცხოვრობთ, ეს არ ნიშნავს, რომ შეგვიძლია ქრისტიანობის იდეები უბრალოდ უგულვებელყოთ. მას იმდენად ძლიერი ფესვები აქვს ჩვენში. მართალი ხართ, 19 საუკუნეში რომანში დაძაბულობის შემქმნელი მთავარი ასპექტი იყო სირცხვილის შიში, ადულტერის გამოაშკარავების შიში. გაიგებს თუ არა საზოგადოება ქორწინების გარე ურთიერთობის შესახებ? ქალი შინაგან განცდებს, სირცხვილის შინაგან განცდას დიდი მნიშვნელობა არ ენიჭებოდა. ჩემს წიგნებში მე სწორედ ამ ვითარების შემოტრიალებას ხდილობ და შინაგან განცდებს, ემოციებს, სირცხვილის განცდას ვაქცევ მთავარ საკითხად. გამოაშკარავების საფრთხე აღარ არის აქტუალური. ჩემს მოთხრობებში ქმარმა, როგორც წესი, უკვე იცის, რომ მის ცოლს სხვა კაცი აინტერესებს და დისტანციური ურთიერთობა აქვს, რომელიც ხშირად სექსს არც კი მოიცავს. ეს შეიძლება ნამდვილი ფიზიკური ადულტერი არც იყოს. ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია მთხრობელის ურთიერთობა ღმერთთან. რა გავლენას ახდენს ადულტერი ქალის შინაგან ემოციურ წესრიგზე, მორალურ შეხედულებებზე? მთავარი კონფლიქტი ის არ არის უღალატო ქმარს თუ არა, გამომააშკარავებენ თუ არა, დავრჩე ქორწინებაში თუ წავიდე. მთავარი ის არის მართლა თუ მჯერა იმის, რისიც ვთვლი რომ წამს. რელიგია დიდ როლს თამაშობს ჩვენ სექსუალურ და ეროტიკულ ცხოვრებაში და ისტორიულადაც სწორედ რელიგია იყო აკრძალვის მთავარი წყარო.
Historically it's been the main kind of source of prohibition.
ტონი ტანერი, ზემოთნახსენები კემბრიჯელი პროფესორი, თავის წიგნში წერს, რომ 19 საუკუნის კლასიკურ ეგრეთ წოდებულ ბურჟუაზიულ რომანში მოღალატე ცოლების მიმართ დამოკიდებულება ხშირად ურთიერთგამომრიცხავი და კონფლიქტურია. ერთი მხრივ ქალს განიკითხავენ, მოიკვეთავენ, გმობენ, მეორე მხრივ კი მათი ესმით ან გვესმის და პატიობენ თუ პატიობთ. ტანერი თვლის, რომ ეს ამბივალენტურობა ბიბლიურ მოსაზრებებს ეფუძნება, ძველ და ახალ აღთქმაში ჩადებულ განსაზღვრებებს. სხვა მკვლევრები და ავტორები, თავად ჯეიმი კვატროც, ნიუ-იორკერის ჯეიმს ვუდიც, ამბობენ, რომ განკითხვას და მიტევებას შორის სურათი ცალსახა ახალ აღთქმაში ძარ არის. ერთი მხრივ ისო ამბობს, რომ მრუშობაში დადანაშაულებულ ქალს პირველი ქვა მან უნდა ესროლოს, ვინც უცოდველია. მეორე მხრივ კი ამბობს, რომ თუ სხვა ადამიანს მხოლოდ შევხედავ ცურვილით, ეს უკვე მრუშობის ტოლფასი აქტია. ჩვენს გულში უკვე ვიმრუშეთ.
Jesus himself seems to embody both judgment and forgiveness of adultery in women.
იესო ერთი მხრივ ამბობს, პირველი ქვა მან ესროლოს, ვინც უცოდველიაო. მეორე მხრივ კი ამბობს, ვინმეს თუ კი სურვილით უბრალოდ შეხედავ, ეს უკვე ადულტერის ტოლფაზე აქტიაო. ანუ ეს ორმაგი დამოკიდებულება დასავლური კულტურისთვის ამფუძემდებლურ ტექსტშივია ჩადებული. ეს ურთულესი თემა. თეოლოგები ახლა ალბათ გვეტყოდნენ, ქრისტე ამბობს, რომ სრულყოფილება შეუძლებელია, რაც მისივე მსხვერპლშეწირვის მიზეზიც ხდებაო. მაგრამ ამ თემას ახლა ვერ ჩავუხმავდებით. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ამ ორმაგ დამოკიდებულებას, როცა ქალსთან განსჯიან და თან მიუტევებენ, დიდი და მდიდარი ტრადიცია აქვს.
Dual understanding forgiveness but also judgment and criticism.
რელიგია და ქრისტიანული რწმენა ჯეიმი კვატროს ცხოვრების ნაწილი ბავშვობიდანვე გახდა. ის მკაცრ რელიგიურ გარემოშია გაზრდილი და თვლის, რომ აკრძალვების მიღმა ეროტიციზმსა და მეტაფიზიკური ტრანსცენდენტული სამია რახმას შორის არსებობს მდიდარი, ინტენსიური და იდუმალი კავშირები.
As a child it was so weird for me because I grew up in this very I don't know if you have something similar where
არ ვიცი საქართველოსიც თუ გაქვთ რაიმე მსგავსი, მაგრამ შეერთებულ შტატებში გვიანდელ 1960-იან, 70-იან წლებში და 80-იანებშიც ჰქონდა ევანგელიკური მემარჯვენე ჯგუფების აღმავლობა. ბევრი ჩვენგანი გაიზარდა სექსუალობის მისი გამოხატვის ფორმების ძალიან მკაცრი აკრძალვების პირობებში. პირადად მეც ასეთ ეკლესიაში გავიზარდე, მაგრამ ასეთ კულტურაში გაზრდა იმასაც ნიშნავს, რომ ბიბლიას კითხულობ. მეც წავიკითხე და აღმოვაჩინე, რომ ის სავსე იყო ეროტიკული მეტაფორებით. სიძე პატარძლის მეტაფორა, რომელიც განიმარტება როგორც ღმერთის და ერის, ღმერთის და ეკლესიის ურთიერთობა, ერისა და ღმერთის ქორწინების მეტაფორა, მეძავი ერის ასევე სექსუალიზებული მეტაფორა და უამრავი სხვა. ამან გარკვეული დისონანსი შემიქმნა, მაგრამ იმ დროს ეს ბოლომდე არ გამიაზრებია. ამ გამოცდილებამ თავი იჩინა მაშინ, როცა წერა დაიწყე. ჩემი აზრით, ეროტიკაში, თუნდაც ტრანსგრესიულ ეროტიკაში არის რაღაც, რაც ღვთიურს მიემართება. ეროტიკას, ეროტიზმს ბევრი რამ შეუძლია გვასწავლოს მარადიულზე.
And I believe the erotic has much to teach us about the eternal.
Yeah, because you transcend yourself. რადგან ამ დროს საკუთარი თავიდან გადიხარ.
Right. Right, and even like ecstasy, that word comes from ek.
სიტყვა ექსტაზიც ბერძნული სიტყვიდან მოდის. ეკ ნიშნავს გარეთ, სტაზის დგომას. ანუ შენი თავის გარეთ დგახარ, შენი თავის გარეთ გადიხარ. ჩვენს ფიზიკურ სხეულებში ექსტაზის ეფექტის გამოწვევა ბევრ რამე შეუძლია. სექს, ორგაზმს, ფსიქოტროპულ ნარკოტიკებს, სუნთქვით ვარჯიშებს ან ნებისმიერ ვარჯიშს, რომელიც ენდორფინების გამომუშავებას იწვევს. და ეს ჩვენი სხეულების მეშვეობით ხდება. ყველაფერი რაც 64-ზე ვიცით სხეულის გავლით, ანუ კავშირი ნამდვილად არსებობს და მხატვრულ ლიტერატურაში ნამდვილად ღირს ამ კავშირის გამოძიება.
It's worthy of exploration, I think, in fiction.
და მაინც რას ნიშნავს ხალატი თუ ადულტერი. სადა აზღვარი ფანტაზიას, ეროტიკულ სურვილს, ფლირტს, სატელეფონო თუ ინტერნეტ ურთიერთობას და რეალურ შეხებას ფიზიკურ სქესობრივ აქტს შორის. სექსი სქესობრივი კავშირი ბიოლოგიაა, ბუნებრივი ინსტინქტი, ის ცხოველებსაც აქვთ, მაგრამ ადამიანებს სხვა არსებებისგან გამოგვარჩევს ეროტიკული წარმოსახვის, ფანტაზიის უნარი. სექსუალური ცხოვრების მნიშვნელობას ჩვენი ინტელექტი ქმნის. გვეუბნება ადულტერის პრაქტიკის ანალიტიკოსი, ბელგიელი ფსიქოანალიტიკოსი ესთერ პერელი და ჯეიმი კვატროს მოთხრობებით სწორედ წარმოსახვაზე, ფანტაზიებზე, სურვილზეა კონცენტრირებული. მისი ტექსტები ძალიან საინტერესოდ პასუხობს მარსელ პრუსტის ცნობილ ციტატას, რომ სიყვარულში მთავარი ჩვენი წარმოსახვაა და არა სხვა ადამიანი.
ძალიან მომწონს პრუსტის ეს ციტატა, თუმცა ის თქვენგან გავიგე. მან ბელგიელი ფსიქოთერაპევტის და ადულტერის ერთ-ერთი ცნობილი ანალიტიკოსის ესთერ პერელის წიგნები მომაგონა. იგი წერს, რომ ყველაზე თავბრუდამხვევი სხვა, რომელსაც ადამიანები ქორწინების გარეთ ურთიერთობაში აღმოაჩენენ ხოლმე, არის არა ახალი პარტნიორი, არამედ ახალი მე, საკუთარი თავის ახალი ვერსია. როცა გრძნობთ, რომ სხვა ადამიანი გვიყვარდება რეალურად, ხშირად საკუთარი თავის ის ვერსია გვიყვარდება ხოლმე, როგორიც იმ ადამიანთან ვიქნებოდით. ანუ ჩვენი ჰიპოთეტური ალტერნატიული ცხოვრება.
I wrote this story called that'll be in my next book maybe called Hypothetical Love Letter.
ახლა ხან დავწერე მოთხრობა, რომელიც ალბათ ჩემს ახალ წიგნში შევა, სახელწოდებით ჰიპოთეტური სასიყვარულო წერილი. ამ ტექსტში მთხრობელი წარმოიდგენს სხვადასხვა კაცს და წერილებს, რომლებსაც მათ მისწერდა. ერთ-ერთი კაცი მისი ნაცნობია, ომის კორესპონდენტი, რომელიც მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობს. წერს ულამაზეს ლირიკულ პროზაულ ლექსებს, რომლებსაც თან ურთავს მის მიერვე გადაღებულ ფოტოებს. მთხრობელი ყვება, როგორ დაიპყრობდა ამ კაცთან ერთად მთების მწვერვალებს, ნახავდა თეთრ დათვებს, გამოივლიდა უამრავ თავგადასავალს, დალაშქრავდა არქტიკას და ასე შემდეგ. მოკლედ წარმოიდგენს, როგორი იქნებოდა ცხოვრება კაცთან, რომლისთვისაც ზღვის დონიდან 5000 მეტრის სიმაღლის მწვერვალის დალაშქრა განსაკუთრებული არაფერია. მაგრამ მოთხრობის ბოლოს ამ წერილების კითხვისას ხვდები, რომ სინამდვილეში მათი ადრესატები არ არიან ეს სხვადასხვა კაცები. მთხრობელი ამ წერილებს საკუთარ თავს წერს, იმ ქალს თუ ქალებს, როგორიც ის ამ კაცებთან ყოფნის შემთხვევაში იქნებოდა.
So I really do think there's something about like we fall in love with people who mirror us back to ourselves in the most flattering or exciting lights possible.
ეს ელემენტი ნამდვილად არის სიყვარულში. ვიყვარდება ადამიანები, რომლებშიც რაღაცნაირად საკუთარ გამოსახულებას ვხედავთ ხოლმე, საკუთარი თავის ყველაზე კარგ და მომხიბვლელ ვერსიას. მაგრამ შემდეგ ნამდვილად განვიცდით სიყვარულს. მას გრძნობთ, გამოვხატავთ, მასში ვრჩებით. საკუთარი თავის ნაწილებს ვთმობთ სხვა ადამიანებისთვის. მათთან ვართ, ცხოვრებას ერთად ვაგრძელებთ, ყოველდღიურად, ყოველწლიურად. მაინც რას წარმოადგენს ადულტერიო, რომ მეკითხებიან ხოლმე, ჩემთვის ამაზე უფრო საინტერესო შეკითხვაა, მაინც რა არის სიყვარული? რა არის სხვა ადამიანის შეყვარება? თუმცა ცხადია, ცალსახა პასუხი არც ადულტერის განსაზღვრებას აქვს. რა არის ის სქესობრივი აქტი, ფლირტი, წარმოსახვა, რაღაც შუალედური სექსსა და ფანტაზიებს შორის? ჩემს მოთხრობებში ადამიანებს სატელეფონო სექსი აქვთ, ან საკუთარი შიშველი სხეულის ფოტოებს უგზავნიან ერთმანეთს. და დიახ, მეც ვსვამ შეკითხვას, მაინც რა წარმოადგენს ხალატს? და ვფიქრობ, ამ კითხვაზე პასუხი განსხვავდება სხვადასხვა ადამიანისთვის.
ლიტერატურის თეორეტიკოსები გვეტყვიან, რომ სასიყვარულო ურთიერთობები ლიტერატურაში ძირითადად ორი ფაბულით არის ხოლმე გამოხატული. ერთია სიყვარულის პირველი ეტაპი, ვნება, სურვილი, მიზიდულობა, რომელიც კულმინაციამდე, ქორწინებამდე ან პირიქით ტრაგიკულ ფინალამდე მიდის. მეორე კი ეხება იმას, თუ რა ხდება მერე, დაქორწინების, წყვილის თანაცხოვრების დაწყების შემდეგ. და ეს შემდეგ ბევრ სირთულეს და გარეთუ შინაგან კონფლიქტებს მოიცავს, რადგან ეხება ცხოვრების ჩვეულებრივობის, ორდინარულობის, ტრივიალურობის საკითხებს. ადულტერის მამოძრავებელი ძალაც ხშირად სწორედ ამ ორდინარულობისგან, რუტინისგან გაქცევის სურვილია. განცდა, რომ სადღაც იქ, სხვაგან, თავისუფლება, ეროტიკული თავგადასავლები, მძაფრი შეგრძნებები და ბევრი სიახლე ბინადრობს. მაგრამ ეს განცდა ხშირად არარეალური, ილუზორულია. და ბევრ დიდ მწერალსაც სწორედ ამ ილუზორულობის პრობლემატიზაცია აინტერესებს. მათ შორისაა ვირჯინია ვულფიც, მწერალი, რომელიც აღწერდა ქალების ერთი შეხედვით ტრივიალურ ყოფას, მაგრამ ამ ვითომდა ორდინარულობის მიღმა მასთან იკვეთებოდა ქალების ძალა, გაბედულება, კომპლექსური ხასიათები და ძლიერი ბუნება. Virginia Woolf-ის დიდი თაყვანის მცემელი, ჩემი უსაყვარლესი მწერალი, პულიცერის პრემიით დაჯილდოებული რომანის საათების ავტორი მაიკლ კანინგემი ამაზე 2010 წელს ჩაწერილ ინტერვიუში მელაპარაკა.
Yes, one of the things that I so love about Virginia Woolf is just what you say.
Ეს ნამდვილად ასე. ერთ-ერთი ასპექტი, რაც ასე ძალიან მიყვარს Virginia Woolf-ის შემოქმედებაში, სწორედ ეს არის. მისი ჯიუტი განაცხადი, რომ ერთი შეხედვით ორდინარული ცხოვრება რეალურად ორდინარულის გარდა ყველაფერია ჩვენთვის, იმ ხალხისთვის, ვინც ამ ცხოვრებით უშუალო ცხოვრობს. ჩვენთვის ჩვენი ცხოვრება საოცარია და ეპიკურ მასშტაბებს აღწევს. Woolf-მა, როგორც მანამდე ფლობერმა, ასევე ჯოისმა, სწორედ ეს თქვა, რომ არა, ორდინარული ცხოვრება, როგორც ასეთი, არ არსებობს. არსებობს მხოლოდ ადამიანების ცხოვრების არასწორი და შეზღუდული აღქმა და აღწერა. ჩემი აზრით, ვულფი განსაკუთრებული გაბედულებით გამოირჩეოდა, იმიტომ რომ ამ ერთი შეხედვით ორდინარული ცხოვრების ისტორიების გარდა ის ქალების ცხოვრებას აღწერდა.
Importance of out the ordinary lives, but the importance of women's lives.
იქ სადღაც არსებული ნონკონფორმისტული თავისუფალი ეროტიკული ცხოვრების ილუზორულობას ჯეიმი კვატროს რომანის ცეცხლის ქადაგების მთავარი პერსონაჟი და მთხრობელი მეგიც გააცნობიერებს.
My novel Fire Sermon really pushes on and I hadn't pushed on it in the stories and I wanted to push.
ჩემს მოთხრობებში ეს გამოკვეთილი არ არის, მაგრამ რომანში ცეცხლის ქადაგებაში ერთ-ერთი მთავარი თემა, რადგან მეც ვფიქრობ, რომ ის ალტერნატიული ცხოვრება, რომელსაც მაგალითად მისის დელოვეი წარმოიდგენს, ხშირად სრულიად ილუზორულია ხოლმე. ქორწინებიდან რომ გავიდეთ და ალტერნატიული ცხოვრება ავირჩიოთ, ის რაც წარმოსახვაში ფანტაზიებში გვენატრება ხოლმე, ანუ სხვა ახალ პარტნიორთან ჩვენი თავის ახლებური სხვაგვარი ვერსია გავხდეთ, მოვადრო და ესეც დაკარგავს ბრწყინვალებას. ამ ალტერნატიული ცხოვრების ახალი მესამახელებელ განზომილებასაც წაშლის ყოველდღიური რუტინა. და ისევ მოგვიწევს ახალი მესძიება. ჩემი რომანის მთავარი პერსონაჟი, მთხრობელი, მეგი ამ გამოცდილებას გაივლის და ასკვნის, რომ ჭეშმარიტი ეროტიციზმი სურვილის საწყის ეტაპზეა. როცა ლტოლვა, სურვილი ჩნდება, იზრდება, ყოვლის მომცველი ხდება წარმოსახვაში და ფანტაზიებში. როგორც კი ამ სურვილს ფიზიკურად გამოხატავ, მას ოდნა უკარგავ ძალას აგაღელვას. რამდენჯერაც დანებდები ამ სურვილს, მით უფრო იკლებს ლტოლვა. და ბოლოს ქრება კიდეც, სიამოვნება იკარგება. ეს არ ეხება მხოლოდ ტაბუებს, სექსს, რაღაც ტრანსგრესიულს. იგივე ხდება, როცა მაგალითად შოკოლადს ვჭამთ ან საყვარელ სიმღერას 100-ჯერ მოუსმენთ. ბოლოს აღარ მოგწონს, აღარ ვსიამოვნებს, ეფექტი დაკარგულია. აქ ავტომატურად გამიჩნდა ბანალური შეკითხვა: მაშ რა ვქნათ, როგორ მოიქცეთ? იქნებ პასუხი ისევ ჩვენივე წარმოსახვაშია და იმის გააზრებაში, რომ ტრივიალურობაც და ალტერნატიული ცხოვრებაც და ალტერნატიული მეც წარმოსახვითი ილუზორული სახეებია, რომელიც მუდმივ ძიებას და დაუკმაყოფილებლობას იწვევს. იქნებ პირიქით, ერთ ადამიანთან ხანგრძლივ და კომპლექსურ ურთიერთობას მოაქვს ის ინტიმურობა, რომელსაც ღრმა და საკრალური განზომილება აქვს, თუ კი ამის მიღწევას შევძლებთ. ჯეიმის რომანიც სწორედ ამ ყველაზე მნიშვნელოვან და ყველაზე რთულ საკითხს ტოვებს ღიად.
that the novel ends on a lot of readers took offense that she stayed with her husband.
ჩემი რომანის ბოლო აკორდი იმედია, რომელიც ბევრ მკითხველს არ მოეწონა, რადგან მეგი ქმართან დარჩა. მაკრიტიკებდნენ, რატომ დარჩა ქმართან, რომელიც მანიპულატორი იყო და რომანის გარკვეულ ადგილებში მასზე სექსუალურადაც ძალადობდა. როგორც ავტორი დამადადაშაულეს ოჯახში გაუპატიურების გამართლებაში. ამიტომ მიწევს მკითხველებს ხშირად მიუთითო ხოლმე, რომ რომანის ბოლო ნაწილი, როცა მეგი ამბობს მათ მოხუცებულობაში ერთად ხედავდა ყველაფერი კარგად არისო, სინამდვილეში ოცნება. ტექსტში დროციცვლება და მომავალში გადადის. იქნებიან შვილიშვილები, წავლენ სასეირნოდ. მეგი ამ ხილვას ვიღაცას უყვება, ფსიქოლოგს, მეერც ან საკუთარ სინდის. რეალურად რომანი მთავრდება იქ, სადაც მეგი ქმარს ატყუებს და კვლავ ფიქრობს მისგან წასვლაზე. მაგრამ მას სადღაც მაინც აქვს იმედი, რომ ყოველდღიური რუტინის, ხანგრძლივ ქორწინებაში ყოფნისა, სექსუალური გამოფიტვის მიღმა არსებობს რაღაც განსაკუთრებული სიახლოვე, განსაკუთრებული ინტიმურობა. და ჩემი რომანიც სწორედ ამ იმედით თუ ოცნებით მთავრდება. ძალიან მიყვარს ჩეხოვის ქალი ძაღლით და განსაკუთრებით მისი ფინალი, გაურკვევლობა და სამომავლო ბუნდოვანება. ის რითიც რეალურად ყველა ჩვენგანი ვცხოვრობთ.
A lady with a little dog, because he leaves off in that similar place, which is where we all live every day.
ჯეიმი კვატროს მოთხრობების კრებულში არის კიდევ ერთი ტექსტი, რომელმაც განსაკუთრებით მომხიბლა თავისი იდუმალებით. ამოთხრობას ჰქვია გახრწნა და აქ მწერალი უარს ამბობს მისთვის ჩვეული ლირიკული რეალიზმის სტილზე. გახრწნა სიურეალისტური ალეგორიაა თუ მაგიური რეალიზმის ელემენტებით დაწერილი მოთხრობა. მთავარ პერსონაჟ ქალს აქაც დისტანციური რომანი აქვს სხვა კაცთან და ქმარს გამოუტყდება, რომ ის სხვა კაცი უყვარს. როცა ცოლქმარი სახლში ბრუნდება, მათ საწოლში ქალის საყვარელი წევს თუ საყვარლის სხეული. ამ კონკრეტულ ადგილას სხვა კაცის დანახვა არ გაკვირვებს. შენს გონებაში მას უკვე 10 თვეა აქხედავ, ამბობს ქალი. მაგრამ საყვარელი ცოცხალი აღარ არის, ის მკვდარია და ლოგინში იხრწნება. ქალმა თავისი რომანი, თავისი სიყვარული მოკლა. ქმარი ამ სხეულს ცვილისად აღიქვამს. ქალს კი გახსნილი გვამის სუნი აღრჩობს. ცხოვრება გრძელდება, წყვილი შვილებს უვლის და არ იცის რა უყოს მათ ლოგინში წოლიარე სხეულს. ბოლოს ქალი მას სარდაფში გადამალავს. ასეთი განსხვავებული სტილის და შინაარსის მოთხრობა რატომ დაწერეთ მეთქი, ვკითხე ჯეიმი კვატროს.
I didn't really set out to hope to do anything specific. I just had read Madame Bovary.
რაიმე განსხვავებულის დაწერის განზრახვა არ მქონია. მადამ ბოვარი მახსენდებოდა ის სცენა, როცა ემა ბოვარის ცხედარი ლოგინზე ასვენია. თუ გახსოვთ, სახე დაფარული აქვს და მის გვამთან რამდენიმე ქალისის. მას სახიდან ნაჭერს მოხსნიან, გვამს ქვედა ყბა ჩამოუვარდებოდა, პირიდან შავი სქელი სითხე გადმოსდის. ფლობერი ხომ ასეთი პატარა ფიზიკური დეტალების აღწერის ნამდვილი ოსტატი იყო. მან რომანის წერის სტილი შეცვალა, სწორედ ფიზიკური სამყაროს შემოტანით. ვკითხულობ და ვიგრძენი, რომ მანამდე არასოდეს მქონდა ნაფიქრი ადამიანის სხეულის გახრწნის პროცესის შესახებ. ამაზე კითხვა დავიწყე და იმავე პერიოდში ასევე ვფიქრობდი გლოვის 5 ეტაპზე, რადგან ახლობელი ადამიანის დაკარგვას ვგლოვობდი. ადამიანის სხეულის გახრწნასა და გლოვის ეტაპებს შორის გარკვეული პარალელები დავინახე. ეს მოთხრობა გახრწნა რეალურად დაკარგული სიყვარულის გლოვაზია. ოღონდ ეს გლოვა გადმოცემულია ადამიანის სხეულის ხრწნის ეტაპების პერსპექტივაში. შედეგად ნამდვილად გამოვიდა ცოტათი ზარავი, ჩემთვის არატიპიური ტექსტი, მაგრამ თან ისიც ძალიან მკაფი ვარ, რომ ეს მკვდარი სხეული მეტაფორა. ლიტერატურის ისტორიიდან ხომ კარგად ვიცით, რომ მაგიურ რეალიზმს ზოგჯერ გაცილებით მეტი შეუძლია გადმოსცეს, ვიდრე უბრალო რეალიზმს.
Sometimes that magic realism you can tell a story more directly.
საუბრის ბოლოს ჯეიმი კვატროს ვკითხე, როცა ქალის ადულტერზე, ეროტიკულ სურვილებზე, კომპლექსურ სექსუალობაზე ასე ოსტატურად და ასე ღიად წერთ, ამით მიზან მიმართულ პოლიტიკურ ან ფემინისტურ განაცხადს თუ აკეთებთ მეთქი? არაო, მითხრა. ეს ყველაფერი, დიდი ფემინისტური და პოლიტიკური თემები თავისით გადაეჯაჭვება ხოლმე იმ სახეებს, რომლებსაც შეპყრობილი მყავარ და რომელთა აღწერასაც დიდი ყურადღებით ვცდილობ.
When I sit down to draft a story, say, I'm never setting out to make any kind of statement.
როცა სამუშაოდ ვჯდები, არასოდეს ვფიქრობ, ახლა რაღაც განაცხადი უნდა გავაკეთო მეთქი. ფემინისტური, პოლიტიკური ან ნებისმიერი განაცხადი. როცა ვწერ, მხოლოდ ბგერებს ვუსმენ და ვცდილობ უბრალოდ ერთი კარგი წინადადება დავწერო. ჩემთვის მთავარი რიტმი, პაუზები, ტონალობა, როცა ჩემი პერსონაჟების შინაგან მდგომარეობაზე ვფიქრობ. ან რაიმე პატარა სახე მინდა ხოლმე აღწერო, ფორთოხლის კანის ფაქტურა ან სუნი, რომელიც ოთახში დგება იქ გვამის გახრწნის დროს. ასეთი დეტალები. და რაც მეტად ვფიქრობ ბგერებზე, ცალკეულ სახეებზე, პერსონაჟის განცდებზე, ეს თემები, დიდი პოლიტიკური საკითხები რაღაცნაირად თავისთავად ებმის ხოლმე ამ დეტალებს. საწერ მაგიდასთან რომ დავჯდე და ვთქვა ახლა ქალის მზერის შესახებ განაცხადი უნდა გავაკეთო მეთქი, არაფერი გამომივა. თუ კი მართლაც მაქვს რაიმე სტრატეგია, ეს ლამაზი წინადადებების წერა. წერა იმაზე, რაც პირადად მაღელვებს, მაფორიაქებს, რითიც ატანილი ვარ. და თუ კი ჩემი დასრულებული ტექსტი თან მოცემულ კულტურულ მომენტს საც უპასუხებს, ეს ცხადია კიდევ უკეთესი იქნება.
And product, you know, happens to speak into a particular cultural moment. So much better.
ეს ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ, ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის გვერდზე ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
So beautiful. to read.